Luen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen profeetta Aamoksen kirjasta luvusta 7 jakeet 10-17. Beettelin pappi Amasia lähetti Jerobeamille Israelin kuninkaalle sanan. Aamos lietsoo israelilaisten keskuudessa kapinaa sinua vastaan. Maa ei kestä hänen puheitaan. Hän on jopa sanonut, että Jerobeam kuolee miekkaan ja Israelin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen pois omasta maastaan. Aamokselle Amasia sanoi, näkijä, mene tiehesi ja palaa Juudaan. Profeetoi siellä ja hanki leipäsi siellä. Beettelissä et enää profeetoi. Tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli. Aamos vastasi hänelle, en ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle, mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Kuulen nyt Herran sanai, sinä, joka sanot, älä profeetoi Israelia vastaan, äläkä pauhaa Iisakin suvulle. Herra sanoo näin, vaimostasi tulee portto tässä kaupungissa ja miekka surmaa poikasi ja tyttäresi. Sinun maasi jaetaan vieraille, sinä itse kuolet saastaisella maalla ja Israelin kansa viedään pois omasta maastaan. Ja tänään 21. sunnuntai-helluntaista. Ja tämä Raamatun lukukappale, jonka luin, on 3. vuosikerran vanhan testamentin tekstinä tälle sunnuntaille. Näinä aikoina, näinä viikkoina, jälleen kerran tuo Lähi-Itä, sen politiikka ja siellä olevat tapahtumat ovat olleet hyvin näkyvästi koko maailmassa esillä. Ja voisi sanoa, että ei mitään uutta auringon alla. Tämä tekstihän vei meidät näin äkkiä laskien 2770 tai 780 vuotta sitten ajankohtaisina olleisiin tapahtumiin. Tuossa Lähi-Idässä, missä on nykyinen Israelin valtio, siellä oli luvatun kansan asumasijat, Jumalan omaisuuskansan asumasijat silloin 2780 vuotta sitten. Jumala oli kansansa johdattanut Egyptistä luvattuun maahan. Oli päästy sinne viimein juurtumaan. Ja noina vuosina tuo maa tai tuo kansa oli juuri noilla uusilla asumasijoillaan päässyt suhteellisesti rauhanomaisiin oloihin. Tosin oli siinä kaiken aikaa naapurikansat heitä uhanneet ja vaivanneet, mutta suhteellisen rauhanomaisiin oloihin ja kansan jokapäiväinen elämäkin oli parantunut. Siellä oli olot ja taloudellinen tilannekin kohentunut niin, että oli paljon paremmat elämänolot kuin mitä muutamia vuosikymmeniä aiemmin, kuin he olivat tuohon, tai satoja vuosiakinhan siinä oli, kun he olivat tuohon maahan Egyptistä tulleet. Mutta sen seurauksena, että oli tulleet hyvät olot, niin Jumalan silmissä hänen omaisuuskansansa ei ollut elämän menossaan kulkenut hyvään suuntaan, vaan huonoon suuntaan. Siellä oli paljon sitä, että sitä mukaan kun hyvät olot olivat rikastuttaneet muita, niin siellä oli köyhät joutuneet entistä huonompaan asemaan. Ja vallanpitäjät kuninkaasta alkaen, tai eihän siellä kuninkaita ollut vielä silloin, ja oli tuossa vaiheessa jo, kuninkaista alkaen, niin vietettiin hyvin hyvää elämää ja ei kannettu huolta toisista. Kuningas ja ylimmäinen pappi tukeutuivat siihen, että me saamme täällä nyt hyvin elää ja mehän olemme Jumalan omaisuus kansaa. Väärällä tavalla tukeuduttiin siihen ja toimittiin sen varjolla huonolla tavalla toisia kohtaan. Luotettiin siihen, että ei ole mitään hätää. Mutta silloin Jumala lähetti sinne tämän profeetta Aamoksen ja antoi hänelle tehtävän mennä julistamaan kansalle, mikä on nyt vialla. Ja hänen piti mennä nimenomaan ylimmäisen papin puheille Beetteliin, joka oli tuon pohjoisen valtakunnan. Tuohan oli silloin tuo Israelin valtakunta jo jakautunut kahteen osaan. Oli se pohjoinen valtakunta Israel ja sitten oli eteläinen valtakunta Juuda. Kummassakin oli oma hallitsijansa kuningas, mutta erityisesti nyt Aamos sai tehtävän mennä sinne pohjoisen valtakunnan jumalanpalveluspaikkaan Beetteliin. Ja siellä puhumaan kansalle, mikä on, ja ennen muuta kansan hallitsijoille, mikä on nyt vialla. Ja hän lähti tuohon, siis hän ei ollut itse tuon pohjoisen valtakunnan kansalainen, vaan eteläisen valtakunnan Juudan. Tuo Beettelin temppelihän oli siitä Jerusalemista semmoiset parikymmentä kilometriä suoraan pohjoiseen, ettei sillä kovin pitkiä välimatkoja ollut. Ja sitten tämä profeetta Aamos oli kotoisin Tekoasta, noin peninkulman verran Betlehemistä sinne lounaaseen, että ei siinä kovin pitkiä matkoja ollut, mutta kuitenkin hän joutui lähtemään toisen valtakunnan alueelle. Toisaalta Tuohon aikaan vielä tämä pohjoinen valtakunta Israel ja eteläinen Juuda, vaikka niillä oli oma hallituksensa ja omat jumalanpalvelupaikkansa, niin suhteellisen paljon kai oli kuitenkin sitä yhteistä olemassa, vaikka valtakunta oli kokenut Salomonin jälkeen tuon valtakunnan jakautumiseen. Ja Aamos, hän lähti, kun hän tehtävän sai. Tässähän kyllä sanottiin, että Aamos joutui toteamaan, että hän ei ole profeetta, eikä edes profeetan oppilas, vaan hän on vain karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Tuohon aikaan hän Israelin valtakunnassa ja Juudassa oli siis sellaisia profeettoja, jotka siellä oli aivan tällaisia profeettayhteisöjä, jotka olivat hallitusvallan apuna aivan kuin kysymässä, mitä tuo elävä Jumala, taivaan ja maan Herra, mitä hän kansanultaan odottaa ja mitä hän tahtoo. Ja profeetat olivat eräänlaisia hallitusvallan ja kansan uskonnollisten johtajien neuvojia, neuvonantajia tässä mielessä. Mutta nyt tämä Aamos saa tehtävän lähteä tuohon pohjoiseen valtakuntaan, joka on hänelle vieras. Ja eikä hänellä ole edes evänään tällaista profeetan asemaa, eikä hän ole ollut profeetan oppilaana, niin kuin näitä profeetan oppilaitakin täällä vanhassa testamentissa monissa eri yhteyksissä kuvataan. Niitä saattoi olla hyvin lukuisia joukkoja, jopa satoja. Aamoshan on Hosean ohella ensimmäinen niin sanotuista kirjaprofeetoista. Siis hän on vanhin. Hänen vaikutuskautensa Raamatun tutkijoiden mukaan se ajoittuu vuosiin 760 ennen Kristuksen syntymää. Ja kaikki nämä muut nimeltä tuntemamme profeetat, joilla on sitten profeettakirjoja, niin ovat häntä nuorempia. Hosea ja Aamos ovat aikalaisiaan juuri noilta ajoilta. Ja nyt tässä Aamos sitten lähtee tuohon tehtävään. Nöyrin mielin. Hän ottaa vastaan, kun Jumala, kaikkivaltias Jumala, hänelle tehtävän antaa. Hän menee ensin sinne Beetteliin. Siellä on pappina, siis Beettelin jumalanpalvelupaikan ylimmäisenä pappina Amasia. Ja kertoo, millä asialla hän on. Ja sanoo, että Jumala on nähnyt sen, missä hänen luvattu omaisuus kansansa on nyt lähtenyt huonoille teille. Tekee rikoksia rikosten perään ja sen takia hän on nyt tänne tullut, että täällä kansa kääntyisi ja tekisi parannuksen. Mutta kun hän tuolle Beettelin papille Amasialle tämän kertoo, niin Amasia lähettää siitä sanaan tuolle kuninkaalleen Jerobeamille. Jerobeam toisesta on kysymys. Israelin kuninkaalle ja sanoo, että tänne tuli tällainen profeetta Aamos, ja Aamos lietsoo nyt täällä meidän valtakunnassamme israelilaisten keskuudessa kapinaa sinua vastaan, eikä maa kestä hänen puheitaan. Me ajaudutaan tuhoon. Hän profeetoi, että jos ette käänny ja tee parannusta ja käänny Herran tielle pois väärältä tieltä, niin silloin teitä kohtaa tuho. Mutta tämä pappi Amas ja kääntääkin tämän asian toisinpäin. Tuho kohtaa sen takia, että tämä profeetta on tullut tänne puhumaan tällaisia. Ja tämä viesti leviää kansan keskuudessa. Maa ei kestä hänen puheitaan. Hän on jopa sanonut, että Jerobeam kuolee miekkaan. Siis kuningas Jerobeam kuolee miekkaan. Ja koko Israelin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen pois täältä omasta maastaan. Ja sitten tässä oli tämä jae, jossa tuo pappi Amas ja sanoo sitten profeetta Aamokselle tylyt terveiset. Näkijä, mene tiehesi ja palaa Juudaan. Hän tiesi, että, tai hänellä oli tieto, että tuo Aamos on Juudan puolelta tänne tullut vielä niin kuin toisesta valtakunnasta tällaista sanomaa levittämään. Profeetoi siellä Juudassa ja hanki leipäsi siellä. Beettelissä et enää profeetoi. Tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli. Näissä sanoissa muuten näkyy selkeästi se, että mihin toinen kuninkaana oikeastaan turvasivat. He turvasivat siihen ajatukseen, että tämä pyhäkkö on kuninkaan pyhäkkö ja tämä pyhäkkö on valtakunnan temppeli. Kun meillä on nämä jumalanpalvelusmenot olemassa ja tällainen pyhäkkö on tänne rakennettu, niin ei meillä ole mitään hätää. Ja se, mitä tuo Aamos-profeetta, nyt Juudasta tullut profeetta, täällä julistaa, että te olette lähteneet väärälle tielle. Rikkaat sortaa täällä köyhiä ja täällä tapahtuu paljon sellaista, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista. Niin tuo hänen profetiansa on perustetta vailla. Aamos nöyrästi sanoo, että en minä ole profeetta, enkä minä ole edes profeetan oppilas. Olen vain karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Hän oli siis tuommoinen tavallinen kansalainen, tavallinen, voisi sanoa, että saattoi olla vähän niin kuin sieltä köyhemmän puoleisesta väkijoukosta niiden edustaja, koska nimenomaan Raamatun tutkijat ovat todenneet, että tuohon aikaan se maata viljelevä tai karjan kasvatuksella elävä väen osa ei ollut kovin vahvoilla noissa Israelin ja Juudan valtakunnissa. Siellä ne, joille tuo hyvä taloudellinen ja yleinen elämän eteenpäin meno oli tuonut mahdollisuuksia ja rikkauksiakin, niin he pitivät ne itsellään ja toiset jäivät siitä osattomiksi. Mutta hän, vaikka ei ole profeetta eikä profeetan oppilas, hän on lähtökohdiltaan vain karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä sieltä Juudan tekoasta. Mutta Herra, Jumala on ottanut minut laumojeni keskeltä ja antanut minulle tehtävän julistaa kansaani Israelia vastaan. Aamos käy suorittamassa tuon tehtävänsä, mutta hänet ajetaan sieltä pois. Tylyllä tavalla Amasia, pappi Peettelistä, ylimmäinen pappi, sanoo, että mene, palaa sinne Juudaan ja profetoi siellä ja hanki leipäsi sieltä. Kun ajatellaan tätä tilannetta, mikä tällä hetkellä on tuolla Lähi-idässä ja Israelissa, kun minä tätä tekstiä tutkistelin ja ajattelin, niin tuntui jopa siltä, että noissa asetelmissa, mitä siellä tänäkin päivänä on, niin voisi sanoa, että ei mitään uutta auringon alla. Se tilanne, mikä profeetta Aamoksen aikaan oli todellisuutta, tuolla on todellisuutta tänäkin päivänä. Se on hyvin levoton alue ollut halki historian tuo Lähi-itä. Siellä on taisteltu, siellä on ajettu jopa valtakuntia alas ja pakkosiirtolaisuuteen, niin kuin me tiedämme historiasta, että vain muutama vuosikymmen tuon Aamoksen käynnin jälkeen siellä Beettelissä israelilaiset joutuivat Assyrian vallan alle, lopullisesti vuonna 724 ennen Kristuksen syntymää. Joutuivat Assyrian maailmanvallan alle niin, että koko valtakunta on hävinnyt, ettei enää tuo valtakunta ole. Ja vain Juuda valtakuntana jäi olemaan, ja nykyiset israelilaiset ovat siis tuota Juudan valtakunnan perintöä kantamassa. Sillä tavalla vielä tuo vanhan testamentin ajan Jumalan omaisuuskansa on yksi maailman kansoista. Siellä on edelleenkin, minä tänne tältä Aamoksen kirjan alusta katsoin, että mitä täällä kerrotaan tästä Aamoksesta ja minkälaisia tuomion sanoja tämä Aamos sai tehtäväkseen julistaa. Ja mä tästä muutamia luen ja voitte niin kuin mielessänne ajatella, kuinka hyvin ne aivan kuin heijastuvat myös sitä, mitä tänä päivänä me tuolta alueelta saamme kuulla ja mitä tiedotusvälineet levittävät. Näin Aamos sanoi, siis tämä on Aamokselle Jumalan antamaa tehtävää, mitä hänen pitää julistaa siellä. Tämä nyt ei koske sitä pelkkää Israelia, vaan kaikilla siellä, missä sillä alueella, myös Juudassa, oltiin vähän samanlaisessa tilanteessa kuin tuolla Pohjoisvaltakunnassa. Näin Aamos sanoi. Herra ärjyy Sionista. Tässä tämä Sioni tarkoittaa siis nimenomaan sitä hengellistä paikkaa, Jerusalemia. Herra ärjyy Sionista, hänen äänensä jylisee Jerusalemista, ja paimenten laitumet kulottuvat, Karmelin harjanne kuivuu. Näin sanoo Herra, koska Damaskos on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta. Sen sotaväki on murskanut Gileadin niin kuin rautainen puimareki. Ja sitten näin sanoo Herra, kuule Kaasa on tehnyt rikoksen jälkeen. En päätöstäni peruuta. Kokonaisia kyliä he ovat tyhjentäneet ja luovuttaneet niiden väen edomilaisille. Sen tähden minä sinkoan tulen Kaasan muureihin ja se nielee kaupungin palatsin. Näin sanoo Herra, koska Tyyros on tehnyt rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta. Kylää kunnittain he ovat luovuttaneet väkeä edomilaisille, ystävyysliittoa muistamatta. Sen tähden minä sinkoan tulen Tyyroksen muuroihin ja se nielee kaupungin palatsin. Nämä sanat löytyvät Aamoksen kirjan ensimmäistä luvusta ja niitä on siellä lisääkin luettavaksi. Voitte kotiin mentyä lukea nämä sanat täällä. Suosittelisin, että kannattaa lukea kyllä koko Aamoksen kirja, koska se tietyssä mielessä sieltä kaukaa historiasta on hyvin tietyllä tavalla puhuttelevaa sanomaa meille myös tänä aikana. Jumala on pyhä ja vanhurskas Jumala. Hän on sitä myös tänä päivänä. Hän vihaa syntiä. Mutta kun Jumala on pyhyytensä rinnalla myös vanhurskas, niin siihen vanhurskauteen kuuluu sitten se, että hän rakastaa syntistä. Ja hän ei tahdo, että yksikään ihminen hukkuisi, vaan jokainen hänen luomansa ihminen pääsisi tästä hänen vanhurskaudestaan osalliseksi. Tämä ihmiskunta on saanut aikaan historiansa vaiheissa niin paljon hävitystä, tuhoa ja pahuutta. Ei se Jumala ole tätä pahuutta ja tuhoa aikaan saanut, vaan ihmiset ovat syntiensä tähden nousseet toinen toistaan vastaan ja tuhonneet toisiaan. Ja näin tapahtuu tänäkin aikana tässä maailman ajassa, jota me elämme ja tässä maailmassa. Tällaisten näkymien edessä me tänä iltana näissä seuroissa, rakkaat veljet ja sisaret, saamme ihmetellä sitä Jumalan suurta armoa, että me syntisinä ihmisinä tämän maailman ajan keskellä, tässä kuohuvassa ajassa, jossa tuntuu, että ihmisiltä ei enää löydy luottamusta, ei turvaa, että mihin voisi tarttua ja mistä pitää kiinni, niin me saamme tuntea, että ei meillä ole mitään hätää. Ei Jumalan tietämättä tapahdu yhtään mitään. Hän johtaa kansojen kohtalotkin. Me ihmiset täällä maailmassa kyllä saamme tuhoa aikaan ja kaikenlaista pahuutta ja sitä tämä maailman aika on taas meille aivan pullollaan ja sen me omin silmin saamme nähdä ja omin korvin kuulla, että näin on. Kuinka turvallista on tässä maailmassa luottaa ja katsella sitä Jumalan armoa ihan sellaisena omana asiana, uskon lahjana, että sydämellä on usko ja rauha ja turva, tapahtuipa tässä maailmassa mitä tahansa. Tämä oli nyt tällainen näkökulma, joka tuon Aamoksen kirjan pohjalta tuli niin kuin minulle vahvasti mieleen, ja ajattelin, että minä tätä näköalaa vähän nyt pyysin availla, kun tämä maailman aika ja nämä uutistapahtumat maailmalta voivat meitäkin niin kuin askarruttaa, että mitä tästä maailmasta lopulta oikein tulee. Me saamme tehdä tätä arkista elämäämme elää ja tehdä työtä, jotka työssä vielä olette ja joilla on pieniä lapsia siellä perheissä. Saatte rakentaa omaa elämäänne katsoen luottavasti ja turvallisesti eteenpäin tätä aikaa ajatellessanne. Uskovaisina ihmisinä ei teillä ole siellä elämässänne mitään hätää. Ei tarvitse pohdiskella siitä, että mitä siellä nykyisen Israelin alueella ja palestiinalaisalueella ja koko tuossa Lähi-idän alueella tapahtuu ja mitä siellä sattuu ja mitä sitä tuolla Ukrainassa oikein tapahtuu ja mihin tässä tämä maailma on menossa. Saa ihan luottavasti tätä arkista elämääkin rakentaa tässä ajassa ja panna turvan, että meillä on sellainen Jumala, jonka käsissä tämän maailman asiatkin kaikki ovat. Ei mitään tapahdu hänen tietämättään. Ja sitten me, jotka jo niin kuin leipätyömme olemme tehneet, niin meilläkin on ne oma tehtävämme, oma paikkamme ja olla myös niin kauan kuin meille näitä elinpäiviä suodaan. Onhan se meidän niin kuin hyvä muistaa sekin, että tässä iässä, missä minä olen ja te monet ikätoverit ja vähän nuorimmatkin, niin meillä on kuulkaa kuitenkin tätä ajallista elämää varmasti paljon enemmän takanapäin kuin edessäpäin. Mutta ei meidän tarvitse huolehtia sitäkään, että minkä verran sitä edessäpäin on, kun me pyydämme säilyttää uskon ja hyvän oman tunnon. Ja Jumalan valtakunta on se turvapaikka, missä me tämän voimme tehdä. Jäädään tälläkin hetkellä uskomaan turvallisesti kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja nauttimaan ja pitämään sydämessämme se Jumalan rauha Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Veljet ja sisaret, synnit ovat kaikki anteeksi. Vaalimaan sitä uskoa, minkä lahjana olemme sydämemme saaneet. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, pyhä ja vanhurskas Jumala kansojen kaitsija. Me kiitämme sinua siitä suuresta, käsittämättömästä armosta, että sinä meidät syntiset ihmiset olet poikasi Jeesuksen Kristuksen kuolemalla, ristin kuolemalla ja ylösnousemuksella valmistanut siihen armoon, että me saamme kutsua itseämme sinun lapsiksesi uskon kautta. Tämä aika tässä on niin levotonta, se joskus meitä pelottaa, askarruttaa, mitä kaikkea on edessäpäin, mutta sinä olet luvannut lapsistasi pitää huolen. Ja sen takia me saamme tänäkin iltana luottavaisesti katsella tähän päivään ja tästä etenkin päin tulevaisuuteen. Hoida sinä meitä valtakunnassasi. Hoida ja varjele meidät uskomassa perille asti. Siunaa meitä, meille läheisiä ja rakkaita ihmisiä. Ja kutsu vielä heitäkin, jotka ovat sinusta vieraantuneet, lähteneet omille teilleen. Tähän maailman aikaan turvaten ja luottaen. Kutsu heitä valtakuntasi osallisuuteen, niin että he kerran saisivat olla myös siinä kiittäjien joukossa, joka aloittaa aikojen loputtua juhlan taivaassa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Kirkasta meille kasvosi ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille iankaikkinen rauhasi. Aamen.